Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlica u regionalni program. Žele vam Mahir Elšan i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zatražio jedinstvo u odnosu na Zapadni Balkan.
Nous devons définir d'une façon.
Moramo definisati naš neopoziv stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana. U suprotnom, naša neposredna susedstva će biti oblikovana od strane drugih.
Kosovski predsjednik Hašim Tači u Skopju o sporazumu sa Srbijom.
Biće veoma teško postići sporazum. Ima mnogo problema i barijera, ali ja sam optimista. Bolje da sada postignemo taj sporazum nego za 2 ili 3 decenije.
Društvene mreže u BiH u predizbornoj utrci sve se više koriste.
Da se šire dezinformacije, slično, to je nešto što je zaživjelo više nego ikada ranije i mogu reći da se tu dobar broj onih koji to rade čak i dobro snalazi budući da na neki način to najlakše je plasirati.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski premijer Zoran Zaev pozvao je građane da glasaju na predstojećem referendumu o promjeni imena, nazivajući to povijesnim trenutkom važnim za budućnost zemlje. Makedonci će 30. septembra glasati o promjeni imena bivše Jugoslavenske republike u Sjeverna Makedonija, čime bi trebalo da se okonča dugogodišnji spor oko imena sa Grčkom, a što je preduvjet euroatlantskih integracija Makedonije. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda i direktorica odjela za transport Europske banke za obnovu i razvoj Siju Beret potpisali su ugovor o zajmu u vrijednosti od 180 milijuna eura za izgradnju dvije dionice autoputa i tunela na Ivano na koridoru 5C. Prosvjetni radnici kantona Sarajevo su na mirnim protestima tražili povećanje osnovice za obračun plaće u visini od 165 eura. Saudin Sivro, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo.
Ukoliko danas ne riješimo ovu situaciju, mi ćemo poduzeti druge mjere. Svakodnevni štrajk upozorenja koji će potpunosti paralizirati rad škola do ispunjenja naših zahtjeva, izaćemo ponovo na velike proteste.
Europski parlament će u četvrtak potvrditi preporuku za viznu liberalizaciju za građane Kosova. Potvrđeno je ispred službe Komiteta za građanske slobode, pravdu i unutrašnje poslove Europskog parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europski parlament izglasao je kaznene mjere protiv Mađarske zbog kršenja demokratskih pravila. Aktiviranje članka 7 znači da se oduzima pravo glasa Mađarskoj, no vjerojatno se to neće dogoditi jer treba odluka svih članica i vrlo vjerojatno će Poljska blokirati bilo koju akciju protiv Orbana. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto izjavio je da se radi o osveti zbog antiimigrantske politike Budimpešte. Odluka je donesena na prevaru i u suprotnosti je sa važećim evropskim sporazumima, rekao je mađarski šef diplomacije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da nema ničega inkriminirajućeg u vezi muškaraca koje su vlasti u Velikoj Britaniji imenovale odgovornim za napad novočokom u Britaniji i pokušaj ubojstva bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja i njegove čerke. Vlasti u Velikoj Britaniji imenovale su Aleksandra Petrova i Ruslana Boširova, za koje se smatra da su službenici ruske obavještajne vojne službe odgovornima za trovanje. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je članice Europske unije da pokažu solidarnost i osiguraju da agencija Frontex ima dovoljno ovlaštenja da bi mogla pomoći u zaustavljanju ilegalnih migracija u skladu sa planom Europske unije. Snažan potres magnitude 5,2 stupnja po Richteru potresao je područje turske provincije Antalija. Očevici kažu da su zgrade podrhtavale.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je potrebno da Europska unija bude jedinstvena i jaka, naglašavajući da tako jedinstvene zemlje članice mogu uraditi mnogo. Današnjem svijetu je potrebna jaka, ujedinjena Europa, rekao je Juncker u posljednjem godišnjem obraćanju o stanju Europske unije pred Evropskim parlamentom u Strasburu, prenosi Đeračina Tuhina.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pozvao Evropsku uniju da bude jedinstvena i jasna prema Zapadnom Balkanu kako bi se sprečio uticaj stranih faktora u regionu. Moramo definisati naš neopoziv stav kada je reč o prijemu Zapadnog Balkana. U suprotnom, naša neposredna susedstva će biti oblikovana od strane drugih, upozorio je Jean-Claude Juncker. Predsjednik Evropske komisije održao godišnji govor o stanju u Evropskoj uniji. Osvrćući se na dalje proširenje, Juncker je ocenio da je tim procesom Evropa izvozila stabilnost. Za predsjednika Evropske komisije proširenje je uspješna priča, jer je time Evropska unija uspjela da, kako je rekao, pomiri evropsku istoriju i geografiju. Govoreći o budućnosti Unije, Juncker je ponovio predlog o ukidanju promjene zimskog, odnosno letnjeg vremena na satovima u Europi. Predsjednik Evropske komisije naglasio da će ostati na zemljama članicama da nezavisno odluče u kojoj zoni će živjeti njihovi građani. Drugi Junckerov predlog se odnosi na način kako Evropska unija donosi odluke. Njegova zamisao jeste da postoje određena pitanja oko kojih nije neophodno jednoglasje, zato je izašao sa idejom da se usvoji odlučivanje sa kvalifikovanom većinom. Nezaobilazno poglavlje u Junckerovom govoru bio je Brexit. On je poručio britanskim liderima da shvate da neko ko napušta Uniju ne može imati ravnopravan položaj kao država članica. Juncker je istovremeno obećao da Irska neće ispaštati zbog odlaska susjedne Britanije. Želimo pronaći kreativno rješenje koje sprečava čvrstu granicu u Severnoj Irskoj, ali mi ćemo biti jednako otvoreni ako britanska vlada odstupa od svojih odgovornosti iz sporazuma iz Belfasta, rekao je Juncker i podvukao.
It is Brexit that is making the border more visible.
Nije Evropska unija, već Brexit taj koji rizikuje da granica u Severnoj Irskoj bude vidljivija, upozorio je predsjednik Evropske komisije. Inače, bio je ovo četvrti i ujedno posljednji govor Jean-Claude Junckera. U maju naredne godine će biti održani evropski izbori i potom će se odabrati nova struktura Evropske komisije, kao i novi saziv Evropskog parlamenta. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski predsjednik Hašim Tači tokom posjeta Skopju izjavio je da je optimista oko sporazuma sa Srbijom. Uputio je poziv građanima Makedonije da izađu na referendum o promjeni imena 30. septembra, naglašavajući da to ne smatra miješanjem u unutarnja pitanja Makedonije, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Vi samo što ste završili proces oko dogovora sa Grčkom, sada ostaje da Kosovo i Srbija zatvore svoj dijalog i postignu istorijski sporazum, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači na preskonferenciji u Skoplju nakon susreta sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim. Ovo neće biti lak proces, a istorijski sporazum, odnosno recipročno priznavanje dve strane, može biti postignut samo preko dijaloga. Samo tako se otvara evropska perspektiva i za Kosovo i za Srbiju. Tako bi imali region sa evropskim standardima i evropskim duhom, istakao je Tači.
Marveša duhet shumë vështir për të arritur, me plot veshtërsi, plot pengesa, polnjem optimist.
Biće veoma teško postići sporazum. Ima mnogo problema i barijera, ali ja sam optimista. Bolje da sada postignemo taj sporazum nego za dve ili tri decenije. Mi nemamo prava da držimo kao taoca budućnost naše dece i budućih generacija. Zato ću ja napraviti ogromne napore da bi se postigao ovaj istorijski sporazum između Kosova i Srbije, što znači recipročno priznavanje za euroatlantsku budućnost Kosova, Srbije i regiona. Tači je rekao da svaki sporazum koji bi bio postignut sačuvat će evropsku suštinu i bit će u interesu i Kosova i Srbije i oba naroda. Sačuvat ćemo multietničnost u Kosovu i Srbiji. Neće biti rješenja po etničkim linijama ili na etničkom osnovu. Rekao sam premijeru Zaevu, u slučaju sporazuma vi ćete se osjećati komotno i dobro. Nećemo napraviti sporazum koji bi minirao odnose naših prijatelja, Makedoniju, Albaniju ili Crnu Goru i druge zemlje. Već će to biti koordinirani sporazum, kao što i vi tu radite, sa Evropskom unijom, Sjedinjenim državama i sa svim našim prijateljima i partnerima. Kosovski predsjednik je pozvao građane Makedonije da izađu i glasaju na referendumu zakazanim za 30. septembar. Ovaj poziv on ne smatra mešanjem unutrašnje poslove Makedonije. Mi kao lideri trebamo nalaziti najbolja rješenja i da njih pozdravljamo i podržavamo, dodao je Tači. Премиер Заев је говорио о добрим билатералним односима и заједничким пројектима, а најавио је да ће о свему томе ускоро бити одржана заједничка седница влада Македонија и Косова. Он је поздравио дијалог између Приштине и Београда.
Напредокот во таа насока го сметаме како клучен за одржлива регионална стабилност и развој.
Напредок у том смеру сматрамо као клучним за одржливу регионалну стабилност и развој. Македонија подржава позитивно решење о Косову, решење које ќе напредити благостање и албанаца и срба и други граѓана Косова, које ќе ојачати мир, стабилност и просперитет Косова, Србије и читавог региона. Заев је додао да је веома важно да лидери у региону буду уједињени у свим циљевима, а то су одржлив мир, економски развој, регионална сарадња и чланство у Европску унију. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org.
Građani Bosne i Hercegovine izlaze na izbore 7. oktobra. Društvene mreže sve su više funkciji političkog marketinga. Predizborna kampanja zapravo je počela najprije na internetu i to mnogo prije njenog samog službenog starta. Kandidati za sve razine vlasti najviše koriste Facebook, a najaktivniji su, prema nekim podacima, kandidati za članove predsjedništva BiH. Detaljnije Marija Arnautović.
Predizborna kampanja pred predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini uveliko se već mjesecima vodi na društvenim mrežama. Socijalne mreže koriste i političke partije i pojedinačni kandidati. Neki to rade bolje i kreativnije, a neki lošije, no svi podaci govore da je za sada ta komunikacija uglavnom jednosmjerna i da društvene mreže rijetko služe kako bi se komuniciralo sa potencijalnim glasačima. Darko Brkan iz udruženja Zašto ne kaže da je više nivoa o kojima se može govoriti kada je riječ o načinima na koje političari koriste društvene mreže.
Malo je prezentacioni nivo koji generalno je ono nešto što rade uglavnom korektno, mislim, zavisno od toga koliko je uopšte dobro osmišljena kampanja, koliko su dobro osmišljeni slogan, koliko su dobro osmišljene poruke, što je već neki drugi dio priče na društvene mreže. Samo korištenje društvene mreže u tom smislu oni rade dobro, u smislu komunikacije sa građanima, članstvom i slično, to uglavnom u velikom broju slučajeva nije nešto što je zastupljeno, što je uglavnom jednosmjerna komuniciranja bez nekog slušanja, ona je bila javnosti.
Posebnu opasnost predstavlja činjenica da se socijalne mreže i uopšteno internet koriste kako bi se diskreditovali drugi kandidati, objašnjava Brkan.
Da se šire dezinformacije i slično, to je nešto što je zaživjelo više nego ikada ranije i mogu reći da se tu dobar broj oni koji to rade čak i dobro snalazi budući da na neki način to najlakše je plasirati.
Prema pisanju Balkanske istraživačke mreže, veliki broj vodećih političara u Bosni i Hercegovini pokušava da mobiliše svoje pristalice putem Facebooka i Twittera. U tekstu koji su objavili navode da način na koji se vodi predizborna kampanja na socijalnim mrežama pokazuje da kandidati nisu previše zainteresovani za društvene mreže. Autor teksta Mladen Lakić kaže da se o profilima kandidata obično brine neko drugi, a ne oni sami. Dodaje da je uglavnom riječ o stranačkim, a ne ličnim profilima kandidata.
Uglavnom su fokusirani na Facebook i tu prvenstveno pričamo o Facebook stranicama, dakle ne o njihovim ličnim profilima, gdje bi birači potencijalno mogli saznati nešto zanimljivo o njima. Uglavnom su to jedne formalne, protokolarne objave o njihovim svakodnevnim aktivnostima koje su ili vezane za njihov trenutni mandat ili su fokusirane na to što oni planiraju onog momenta kad budu dobili mandat. S druge strane, što je jako zanimljivo, upadljivo mali broj njih je prisutan na Twitteru, posebno kad pričamo o ovim nekakvim ključnim igračima u izbornoj kampanji.
Tim portala raskrinkavanje.ba analizirao je Facebook stranice parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini i kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ono što su zaključili je da je većina stranaka i kandidata mjesecima prije početka oficijalne kampanje krenula kampanju na društvenim mrežama. Emir Zulejhić iz raskrinkavanje.ba.
Tako smo, na primjer, primijetili da je na oficijalno, odnosno zvaničnoj Facebook stranici SDS-a bilo aktivno 17 plaćenih oglasa jedan dan prije zvaničnog početka kampanje. Istog tog dana, na primjer, HDZ je imao 9 plaćenih oglasa, SDA također 9, dok je DNS i NDP, odnosno dok su DNS i NDP imali po 3 plaćene objave. Zanimljivo je da ima i članaka koje nemaju zvanične Facebook stranice i nemaju plaćenih oglasa. Kada govorimo o kandidatima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, to je ubjedljivo najagresivniju kampanju vodio i dalje vodi Jerko Ivanković-Lejanović. On je imao čak 11 sponzorisanih objava dan prije kampanje, a Boriša Falatar je zauzeo drugo mjesto po broju sponzorisanih objava. On je, taj isti dan prije kampanje, imao 4 plaćena oglasa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za svu imovinu koju ne prijave, evropski političari budu novčano kažnjeni, ali i sami zbog toga podnose ostavku. U BiH političari za imovinu koju su stekli tokom obnašanja mandata ne odgovaraju nikome. U imovinske kartone uoči izbora prijavljuju što žele, a uprkos tome što vladin sektor dokumentira sve ono što imaju, niti jedna pravosudna institucija u BiH nije se time bavila, priča Dženane Karabegović.
Koliko se u Bosni i Hercegovini isplati biti političar, najbolje ilustruju imovinski kartoni koje su priložili Centralnoj izbornoj komisiji kao kandidati za neku od funkcija na predstojećim oktobarskim izborima. Među njima prednjači Nikola Špirić, koji je prije dva dana stavljen na crnu listu SAD-a i to zbog korupcije. Špirić, koji se nalazi na SNSD-ovoj kandidatskoj listi za Skupštinu Republike Srpske, prijavio je da su mu plate i dodaci kao poslaniku u državnom parlamentu mjesečno iznosili oko 2.800 eura. Mimo toga, Špirić je prijavio autorski honorar od 52.500 eura te još dvije plate u vrijednosti od 2.500 eura. Osim novca, ovaj državni poslanik ima kuće, stanove, poslovne prostore, garaže i automobil. Prijavio je stan u Beču koji je kupio kćerki, čija je vrijednost 400.000 eura, te sinu u Beogradu. Ima i ušteđevinu od 80.000 dolara, 32.500 maraka, 21.800 franaka i 189.200 eura. Evo šta građani Banja Luke, Stanko i Milan, i Goražda, Idris, Ines i Munib kažu o tome da li se isplati biti političar u Bosni i Hercegovini.
Naravno da isplatilo baviti se politikom, to je uvijek hodanje po ivici zakona i što si više u politici u Bosni i Hercegovini ulaziš bliže kriminalu i nekim tamnim zakulisnim radnjama gdje i kako oni žive, njima je dobro, a kako je običnom puku koga šiša.
Mislim da se isplatljivo, svako tu dobija dobro ovo.
Izlaze 5 puta bogati nego što su, da ne izlaze ne bi se bavio politiku.
Ne vidim ništa drugo da političari rade osim da stvaraju sebi i kuće i vile i nešto što ne zaslužuju ni u kakvom pogledu.
Isplati se njima biti u toj politici jer oni imaju veliku i debelu korist, zapošljavaju svoje, ne gledaju na ovo sitno.
Nisu samo političari na državnom nivou zaradili od bavljenja politikom. I oni na nižem nivou ne zaostaju za njima. Najmoćniji načelnik prema podacima Centralne izborne komisije Sead Džafić, prvi čovjek Alesije gradića sa nešto više od 2000 stanovnika. On raspolaže sa 23,3 miliona eura. U Centru za istraživačko novinarstvo, koje već deceniju istražuje imovinu BH političara, kažu kako istraživanja pokazuju da najveći broj njih na početku političke karijere nisu imali nekretnine, kompanije ili automobile, ali da se već nakon prvog mandata bilježi rast imovine. Ono što predstavlja apsurd, prema riječima novinara Cina Aladina Alagića, jeste da političari prema zakonu moraju prijaviti svoju imovinu, ali da to ne rade, jer sankcija nema. I ne samo to, niti jedna nadležna institucija nije reagovala na objavljene podatke.
Mi smo takve priče objavljivali konkretno. U priče vezali smo i dokumente na koje se odnose za neke nekretnine, za primanje i tako dalje. Međutim, nadležne institucije nisu reagovale, nisu od nas tražile dodatne informacije, ali je interesantno da zakon obavezuje da političari sve prijave ono što je u njihovom posjedu. Međutim, nema nikakvih sankcija ako to ne urade.
Sa ovakvom ocjenom se slaže i analitičarka Ivana Marić. Ona za naš radio navodi da se ni jedan političar ne može na osnovu prihoda porediti sa poduzetnicima.
U Bosni i Hercegovini se najviše isplati biti političar, što u suštini nije slučaj u drugim državama u kojima političari onako prosječno zarađuju, u stvari ne mogu se porediti sa poduzetnicima. Tako da je meni žao što nemamo zakon o porijeklu imovine kao što je to bio nekad u Jugoslaviji, pa da se ona imovina kojoj ne mogu dokazati porijeklo oduzima.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pitanje članstva Kosova u Interpolu, što Srbija nastoji osujetiti, isključivo je političko, ali trebalo bi voditi računa i o posljedicama koje bi nesuradnja Beograda i Prištine, bilo unutar Interpola, bilo izvan formalnih organizacija, mogla imati kada je u pitanju borba protiv organiziranog kriminala, ocjenjuju sugovornici našega Ognjena Zorića.
Bez međunarodne saradnje nema ni borbe protiv organizovanog kriminala, ističe kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. U suprotnom, dodaje, stvara se teren na kome kriminal može da profitira na mnogo načina. Upravo se to često može čuti kada se govori o Kosovu, gde se usled komplikovane političke situacije na severnom delu ne može jasno odrediti koliko se ostvaruje bezbednosna kontrola od Beograda, Prištine ili međunarodnih snaga, dok na ostatku teritorije na kome se primenjuju zakoni Kosova, poternica koju, na primjer, raspiše Interpol, ne znači mnogo, s obzirom da nije članica. Predstojeću Generalnu skupštinu Interpola, čelnici Kosova vide kao priliku da se pridruže, dok zvanična politika Srbije ulaže napore da to spreči, baš kao i članstvo Kosova u drugim međunarodnim organizacijama poput UNESCO. Tako se, mišljenje je Dobrivoja Radovanovića, došlo u situaciju u kojoj se politika našla na putu suzbijanja jednog veoma ozbiljnog problema.
Sa tog stanovišta gledano je potpuno iracionalno imati bilo kakve prepreke političke prirode borbi protiv kriminala, iako je taj fenomen skopčan na neki način sa politikom, ali mislim da je prioritet ipak borba protiv organizovanog kriminala koji razara biće svake države. Voleo bih da to nije slučaj, ali nažalost politika je dominantna u balkanskom regiju i ima prioritet nad svemu.
Odgovarajući upravo na kritike da bi Kosovo, ukoliko bi bilo u Interpolu, moglo uspešnije da se suočava s kriminalom, ministar policije Srbije Nebojša Stefanović septembra prošle godine je rekao da Priština, ukoliko želi da se izbori s kriminalom, to jednostavno treba da uradi, a ne da teži ka članstvu u raznim organizacijama. Odgovorni urednik nedeljnika Vreme, Filip Švarm, mada je i sam stava da članstvo u nekoj organizaciji samo po sebi ne znači mnogo, ukazuje ipak da je za borbu protiv kriminala neophodna saradnja, koja bi se, dodaje, ukoliko bi bilo volje, ostvarila im bez Interpola.
Prije svega ovdje je čeo politici. Ne vjerujem da bi članstvo Kosova u Interpolu napredilo saradnju između Srbije i Kosova u borbi protiv organiziranog kriminala na nekom formalnom nivou.
Ključ je u nedostatku saradnje, ističe Švarm, što je, dodaje, boljka čitavog regiona kada se govori o borbi protiv organizovanog kriminala.
Mislim da sigurno da kriminalci profitiraju, ali zbog nesaradnja. I ne samo zbog Srbije i Kosova, nego mislim da ta saradnja u čitavom regionu nije dobra. U čitavom regionu taj politički element pretežan stručno i da se ovdje teško ostvaruje ta profesionalna afirmacija bez političke podrške. Dakle, prije svega da bi došlo do te suradnje, mora i društvo da se promijeni u regionu.
Ovogodišnja Generalna skupština Interpola održava se od 18. do 21. novembra, a iz Prištine je, podsjetimo, u junu saopšteno da imaju potvrdu da je njihov zahtev za članstvo uvršten u nacrt dnevnog reda 87. sednice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku, kako je Montenegro Airlines godinama gomilao dugove, ko će ih vraćati i zašto za tu štetu niko nikada nije odgovarao? Pitanja su na koje odgovore potražio Predrag Tomović.
Nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines osnovana je 24. oktobra 1994. godine. U bezbjednosnoj i politički turbulentnom trenutku tadašnja crnogorska vlast odlučila je da osnuje nacionalnu aviokompaniju koja bi državu direktno povezala sa svijetom i u budućnosti dovodila hiljade turista u Crnu Goru. Prvi avion Fokker kupili su 1996. a prvi put poletjeli 7. maja 1997. godine na liniji od Podgorice do Barija. Kompanija je vremenom uvećavala flotu, ali su rasli i gubici koji su zaključno sa 2017. godinom premašili 76 miliona eura. Naime, prema podacima iz revizorskog izvještaja, gubitak Montenegro Airlinesa za 2017. godinu dostigao je 76.497.309 eura. Juče je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković saopštio da je jedna velika aviokompanija zainteresovana za kupovinu Montenegro Airlinesa, kao i da u vladi sada očekuju njihovo pismo o namjerama. No budući investitor, kogoda to bude, prema riječima ministra, neće preuzeti nagomilane dugove crnogorske nacionalne aviokompanije.
postoji jako interesovanje od te kompanije. Naravno, ni ta kompanija, ako bi htjela da kupi Montenegro Airlines, neće ga kupiti sa dubiozama.
Ako će onda preuzeti te dubioze, odnosno više milijonske dugove nacionalne aviokompanije? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara Ines Mrdović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja godinama prati poslovanje crnogorske nacionalne aviokompanije.
Pa sigurno građani Crne Gore, odnosno svi poreski obveznici. Građani su ostalom ti koji godinama unatrag plaćaju gubitke nacionalne aviokompanije.
Da će milijon eura dugova Montenegro Airlines otplaćivati crnogorski građani, siguran je i funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević.
Ono što je sigurno, bez obzira što je vrlo nepovoljno i na što smo upozoravali u prethodne dvije godine, da investitor bilo koji sigurno neće preuzeti njegove dugove, nego će ponuditi, pretpostavljam, vladi da bude zainteresovan za biznis, a ne za kompaniju, tako da nažalost da.
Montenegro Airlines je u javnosti osim ogromnih dugova poznati po tome što su u upravljačkim strukturama te kompanije uhljebljenje godinama nalazili predstavnici vladajuće partije i pojedinih koalicijnih partnera. Ta praksa nastavljena je do danas, a politički dogovori i raspodjela pozicija u nacionalnoj aviokompaniji, međutim, nisu doveli do boljitka i smanjenja dugova. Naprotiv, konstantno su rasli iz godine u godinu, za što niko do danas nije snosio odgovornost. Ponovo Ines Mrdović iz Mansa.
Pa to je ono što je nestvarno, ali kada je Crna Gora u pitanju, onda mnoge stvari ovdje od nestvarnog prelaze u onaj nivo stvarnog. Vlada se godinama ponaša po onoj narodnoj, niko nije luk jeo, niti luk mirisao. Tom kompanijom godinama upravljaju političari, a ne struka. I upravo je ta kompanija godinama služila da se u onim izbornim ciklusima zapošljavaju ljudi po partijskoj pripadnosti. I danas imamo situaciju takva kakva jeste. Imamo situaciju da je Montenegro Airlines kamen u vratu javnim financijama ove zemlje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nećemo bagere vaše na starine naše, nećemo Beograd stari da se kvari. Ove poruke ispisane su na transparentima okačenim na kućama u Topolskoj ulici u Beogradu. Ljudmila Cvetković prenosi stavove stanara.
Mi svi idemo danas i u Pariz, i u London, i u Berlin, i u Barcelonu, i u Madrid, a svoj sopstveni grad razrušavamo nemilice, ili tako? I hoćemo na mestu Beograda podignemo Dubai, Kuala Lumpur, Abu Dhabi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa stanovnica Topolske ulice, antropološkinja Jasna Đokić. Žitelji okupljeni u udruženju građana Topolska pokrenuli su akciju jer je, kažu, divljenje investitora posljednjih godina došlo do te mere da se podižu razni objekti koji nisu adekvatni ambijentalnim uslovima kraja. Nisu protiv gradnje, ali žele da se poštuju urbanistički uslovi.
Zalažemo se za to da ulica ostane mirna, jedna urbana oaza, ali da ne bude jedan kanjon Colorado.
Građani Vračara pokrenuli su i peticiju protiv menjanja izgleda takozvanog Krunskog venca koji obuhvata Topolsku, Petrogradsku i ulicu Vojvode Dragomira. Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda prihvatio je zahtev udruženja Topolska da se Krunski venac kao celina sa graditeljskim objektima sa istorijskim ili arhitektonskim vrednostima stavi pod prethodnu zaštitu. To znači da budući investitori neće moći da grade bez odluke zavoda.
To je taj prvi korak. Sad zavod ima stvarno neki veliki moć da smanje spratnosti. Mogu isto da kažu što se tiče estetika i tako dalje, možda se pravi neki fasada na neki način i tako dalje.
Kaže predsjednica udruženja Topolska Leticija Jovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Opširnje o ovoj temi na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Podsjećamo i na vijesti dana. ZAEV pozvao građane da glasaju na referendumu za budućnost Makedonije. Tač je izjavio da je optimist u pogledu sporazuma sa Srbijom. Evropski parlament je izglasao kaznene mjere protiv Mađarske. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahiračane i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.